105-ზე კულტურის დროა. გადაცემაში რადიო ბაქანი.
ლაპარაკობს რადიო აჭარა. გამარჯობა. გიორგი ლორია რადიო ბაქანი 105-ზე. ცნობისთვის გადაცემა ყოველ კვირა დღეს 3:30-ზე გადის რადიო აჭარის ეთერში. გადაცემაში ხშირად ხდება ხოლმე ამ საინტერესო გამოფენამ მოზაიკის ისტორიისკენ გამახედა და კვლევაძიების პროცესში ჩავირთე. შესაბამისად ერთი ძალიან გამორჩეული და კარგი ადამიანი დამეხმარება მოზაიკის ისტორიის მოყოლაში. განსაკუთრებით იმ ნაწილში, რომელშიც ქართულ მოზაიკას და საბჭოთა პერიოდის ქართულ მოზაიკას მივადგებით. ეს მკვლევარი და კურატორი ნინი ფალავანდიშვილია. მანამდე კი ქრონოლოგიას მივყვები. მოზაიკა ამ სიტყვის მნიშვნელობის ცოდნის გარეშეც კი ის ინტუიციურად ასოცირდება რაღაც შემოქმედებითთან და იდუმალთან. ამასობაში კი მოზაიკის ხელოვნების უძველესი შედევრი დაახლოებით 6000 წლისაა. ლათინურიდან წამოსული სიტყვა მოზაიკა კავშირშია სიტყვა მუზასთან, ხელოვნება, რომელიც მიძღვნილი იყო შთაგონების ქალღმერთებისადმი. მოზაიკური ხელოვნებით იქმნებოდა და იქმნება დეკორატიულ სახვითი და მონუმენტური ხელოვნების ნიმუშები, რომლებიც სახვითი ხელოვნების სხვა ჟანრებთან ერთად არქიტექტურის განუყოფელი ნაწილია. ყველა დროში მოზაიკური პანო ძვირადღირებულ სიამოვნებად ითვლებოდა, რომლის გამოყენებაც ინტერიერ ექსტერიერში, მხოლოდ მეფეებს, შეძლებულ და ეპოქის გავლენიან ადამიანებს შეეძლოთ. მოზაიკური ხელოვნების ბევრი ტექნოლოგია არსებობს, რომლებიც დრო და დრო იცვლება. სმალტი, კერამიკური ფილები და ასე შემდეგ. მათ უბრალო ოთხკუთხა და რთული გეომეტრიული ფორმა აქვთ. ამ ხელოვნების ისტორია ფესვებით ანტიკურ ხანაშია და ჯერ კიდევ 4000 წლის წინ შუმერულ ქალაქებში გვხვდება. ელინიზმის ეპოქაში ანტიკურმა ოსტატებმა დახვეწეს მოზაიკის ხელოვნება, რის შედეგადაც გამრავალფეროვნდა ფერთა გამა და გამოსახულება დაიტვირთა სიუჟეტური წიაღსვლებით. მოზაიკური ხელოვნების ბრწყინვალე ნამუშებია პომპეის მოზაიკები. ისინი ჩვენ წელთაღრიცხვამდე პირველი საუკუნით თარიღდებიან. უმეტესი მათგანი ნეაპოლის ეროვნულ არქეოლოგიურ მუზეუმშია დაცული. პომპეის მოზაიკებიდან შედევრადაა მიჩნეული ალექსანდრე მაკედონელის დარიუსთან ბრძოლის თემები. დაახლოებით 15 კვადრატულ მეტრზე განფენილი მოზაიკა საოცარ შთაბეჭდილებას ახდენს მნახველზე. კომპოზიცია რთულია, ნაჩვენებია უომრავი ცხენოსანი მეომარი, ექსპრესიული მოძრაობებით, რთული მოძრაობებით. სახეები რეალისტურად ისახება. საინტერესოა ფერთა გამაც, რომელიც ძირითადად ინტერიერს ერწყმოდა. შესაბამისად, როგორიც იყო ინტერიერი, დაახლოებით იმ ფერთა გამაში იყო გადაწყვეტილი ესა თუ ის პანო. ზოგადად იმ პერიოდის პომპეის მცხოვრებლებისთვის მნიშვნელოვანი იყო მათი საცხოვრებელი სახლის ინტერიერ-ექსტერიერი. მდიდარი არისტოკრატების საცხოვრებლები გაფორმებული იყო მოზაიკური ნამუშევრებით, ჰაეროვანი პანოებით. როგორც მანამდე ვთქვი, იმ ადგილებში, სადაც ბლომადაა ნაპოვნი მოზაიკური ნამუშევრები, შეიძლება ითქვას, რომ კარგად ცხოვრობდნენ. იყო ეკონომიკური აღმავლობა და ისტორიის ამ კონკრეტულ მონაკვეთში აღინიშნებოდა ქალაქის, სახელმწიფოს თუ იმპერიის აღზევების პერიოდი. მოზაიკური ხელოვნების განვითარება აყვავება ბიზანტიის იმპერიაში მოხდა, ასე ვთქვათ, ახალ საფეხურზე აყვანა. ბიზანტიური მოზაიკის ისტორია იწყება სმალტის გამოჩენით. სმალტა ეს მაღალ ტემპერატურაზე გამომწვარი შუშაა. თუმცა თუ ბერძნულ რომაულ არქიტექტურაში მოზაიკა ძირითადად ფუნქციონალურ და ესთეტიკური დატვირთვით გამოიყენებოდა და შესაბამისად ირთვებოდა სხვადასხვა საერო შენობა ნაგებობები ბიზანტიის იმპერიაში, რა თქმა უნდა ყველაფერი ქრისტიანულ მოტივებზე გადათამაშდა. მოზაიკით შეიმკო ტაძრები, ბაზილიკები და ასე შემდეგ. რელიგიური სიუჟეტები იწევს წინაპლანზე. ბიზანტიური მოზაიკები მონუმენტური და დიდი ზომების იქნებოდა და ძირითადად ქრისტიანულ სიუჟეტებზე იყო აგებული. აქ არაფერია გამორჩეული და გასაკვირი, მთელი ევროპული აზროვნება და ფილოსოფია ჩადგა ქრისტიანული დოგმების სამსახურში და ეს საუკუნეების განმავლობაში გრძელდებოდა. ამ ნაწილში ალბათ გამოსარჩევია კონსტანტინოპოლის აია სოფიას ტაძარი, ღვთისმშობლის ფიგურა, ქრისტეს წინაშე მუხლმოყრილი იმპერატორი ლეო მეათე. შემდეგი მკვეთრი და რადიკალური ცვლილება უკვე მე-16 საუკუნეში ხდება, სადაც ჩნდება ეგრეთ წოდებული ფლორენციული მოზაიკა. ეს უმნიშვნელოვანესი ეპოქაა როგორც ევროპული ხელოვნებისა და აზროვნებისთვის, ასევე ზოგადად ევროპელი ადამიანის გონის ჩამოყალიბების საქმეში. მედიჩები განაგებენ ფლორენციულ ცხოვრებას, არამარტო კულტურულს, რა თქმა უნდა. ყველაფერთან ერთად 1580 წელს მათ მოზაიკის სახელოსნოს დააარსეს. ფლორენციულ მოზაიკაში სიახლე იყო ის, რომ ოსტატები უკვე მოზაიკას იყენებდნენ ავეჯის გასამრავალ ფერონებადაც. ისინი მაქსიმალური ესთეტიკური ტკბობის საგნად ქცევისთვის იყენებდნენ ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი ქვების ბუნებრივ მრავალფეროვნებას და სილამაზეს. მალაქიტი, აქატი, მარმარილო, ალექსანდრიტი და უამრავი სხვა. მე-16 საუკუნისთვის ფლორენციული მოზაიკა დეკორაციის ერთ-ერთი ყველაზე სანახაობრივი და ფერადი ტექნიკა გახდა. იგი გამოიყენებოდა არამხოლოდ კედლების იატაკის გასაფორმებლად, არამედ უკვე ამ დროის მოზაიკა იწყებს მაგიდების, კარების, ადგილების, ზარდახშების, იგივე ყუთების გაფორმებას. მოზაიკის ტექნიკაში ნაჩვენები იყო ადამიანები, ცხოველები და ფრინველები, ყვავილების კომპოზიციები და რთული ბიბლიური სცენები. ფაქტობრივად იქმნებოდა ფერწერული ტილოების ეფექტი. და როგორც იქნა, მივადექით ქართული მოზაიკის ხელოვნებას, რომელიც ასევე სიმდიდრით გამოირჩეოდა და ემთხვევა იმ პერიოდს, როდესაც საქართველო ეკონომიკურ აღმავლობას განიცდიდა. იმ პერიოდებს, ასე ვთქვათ. გონიო აფსაროსის მუზეუმ ნაკრძალში პირველი საუკუნის მეორე ნახევრის მოზაიკებია აღმოჩენილი. ასევე მოზაიკით იყო შემკული ბიჭვინთის სამნავიანი ბაზილიკის იატაკი. თვით მოზაიკა მე-6 საუკუნით თარიღდებოდა. როგორც პროფესიონალები ამბობენ, შესრულების მანერა თავისუფალია და ძალიან მიახლოებულია ელინისტურ ტრადიციებთან. ამასთან შერწყმულია ადგილობრივი ორნამენტული ტრადიციებით. თუმცა ზოგადად საქართველოში მოზაიკური ხელოვნების განვითარებაზე მსჯელობა ძალიან ძნელია, იმდენად რამდენადაც მასალა ზალზე ცოტაა და ქრონოლოგიას მოკლებულია. ქართველი მოზაიჩისტების ოსტატობის დასტურია გელათის ტაძრის აფსიდის კონქი, სადაც გამოსახულია ღვთისმშობელი ყრმით და მთავარანგელოზები მიქაელი და გაბრიელი. ეს კი 1125-1130 წლებით თარიღდება. მე-12 საუკუნიდან მე-20 საუკუნემდე პრაქტიკულად 8 საუკუნოვანი წყვეტაა, რასაც თავისი ლოგიკური მიზეზები აქვს. ამ მიზეზებზე მკვლევარი და კურატორი ნინი ფალავანდიშვილი მოგვიყვება, რომელიც გადაცემაში არაერთხელ ჩაგვერთვება.
პასუხი იმაზე, თუ რამ განაპირობა წყვეტა მოზაიკის ხელოვნებაში შუა საუკუნეებიდან საბჭოთა პერიოდამდე, საკმაოდ მარტივია. ეს არის ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა. ანუ მოზაიკა საკმაოდ ძვირადღირებული ხელოვნება არის. ეს არის ძვირადღირებული ქვები, მოოქროვილი და ასე შემდეგ. და საბჭოთა პერიოდში ეს უკვე იყო სმალტის ქვები. სმალტა, ეს არის მაღალგრადუსი ეს გამომწვარი პიგმენტებით დაფერილი შუშა. შესაბამისად, საქართველოში ბოლო მოზაიკები გვხვდება, ეს არის გელათის მოზაიკა და შემდეგ უკვე არის ეს 8 საუკუნოვანი წყვეტა ვიდრე საბჭოთა პერიოდამდე. და ეს არის უბრალოდ ეს ქვეყნის არამდგრადი სიტუაცია პოლიტიკურად, ანუ დაპყრობები, შიდაშუღლები, დაყოფა ასე შემდეგ და ანუ ეს რაც აისახება ეკონომიკურ მდგომარეობაზეც და ამის საშუალება უკვე ამ პერიოდის განმავლობაში არ იყო და მხოლოდ უკვე მაშინ, როდესაც საბჭოთა პერიოდია, ქვეყანა ძლიერია, ასეთ რამეებზე საკმაოდ უხვად და ხელგაშლილად იხარჯება თანხები, უკვე გაჩნდა შესაძლებლობა ხელახლა გამოეყენებინათ ხელოვნების ეს დარგი.
შემდეგ უკვე იწყება საბჭოთა პერიოდის მოზაიკა. ძირითადად საქართველოში და სხვა რესპუბლიკებში ამ პერიოდის მოზაიკის აღორძინების პერიოდი 60-90-იანი წლებია. მაგრამ მაგალითად მოსკოვში პროპაგანდის ამოცნაური ხერხის გამოყენება ჯერ კიდევ 30-იან წლებში დაიწყეს. საბჭოთა პერიოდის მოზაიკური პანო სახელმწიფოს ერთგვარი სავიზიტო პარადი იყო. ეს იყო ყოველდღიური ცხოვრება ხელოვნებაში და ხელოვნება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. იმ დროის მოზაიკის ოსტატების შემოქმედება რა თქმა უნდა დროის სულისკვეთებით და კონკრეტული გამოძახილებით იყო ნასაზრდოები. სოციალიზმის მიმდინარეობა სესერიკა ხელოვნებაში მთლიანად მიბმული იყო კომპარტიის კანონებსა და წყობას. საბჭოთა ხელოვნების, კულტურის, მეცნიერების აბსოლუტური უმრავლესობა იდეოლოგიის პრესშია გატარებული. არც კი მთავარი პროპაგანდისტული გზავნილი, გზა ნათელი მომავლისკენ. პარტიის მიერ დადგენილი ღირებულებების მკაცრი სისტემიდან გადახრა მტრულ მსოფლმხედველობა დაღიქმებოდა. როგორც უკვე ვთქვი, კულტურა, მეცნიერება და სხვა სფეროებიც ამ ღირებულებებს ემსახურებოდა, მათ შორის მოზაიკური პანოები ფასადებზე, რომელთა შესაქმნელადაც გიგანტური სმალტის წარმოების ქარხნები შენდებოდა. ფასადები, ქუჩის ფრესკები, ავტობუსის გაჩერებები, რელიეფები, მეტალის გიგანტური პანოები, ეს ყველაფერი მონუმენტურ დეკორატიული ხელოვნება იყო. რელიგიური სცენები იდეოლოგიურმა სცენებმა ჩაანაცვლეს. ადამიანი კოლექტიურის ნაწილია, ქალი კი კომუნიზმის შენების სრულფასოვანი მონაწილე. ძირითადად სოციალისტური რეალიზმის მოზაიკურ სიუჟეტებზე გამოხატული იყვნენ შრომის გმირები, ჯარისკაცები, სპორტსმენები, პიონერები, ბედნიერი ოჯახები, სხვადასხვა მეურნეობები და მთავარი, კოსმონავტები. ეს უკანასკნელები, რომელთა კრებითი სახე იური გაგარინი იყო, დაახლოებით ისე ისახებოდა როგორც ბერძნული მითოლოგიის ღმერთები და გმირები. ეს ის პერიოდია, როდესაც საბჭოთა კავშირი ლიდერობდა კოსმოსურ ბოლაში. ყაზახეთში კი შენდებოდა მსოფლიოში ყველაზე დიდი კოსმოდრომი, ბაიკონური. შესაბამისად, მოზაიკის ხელოვნებაშიც ამ ნარატივის სცენები ისახებოდა. მთავარი გმირი იური ალექსეევიჩ გაგარინი. სხვათაშორის უზარმაზარი შრომაიდებოდა მსგავსი პანოების შესაქმნელად. მაგრამ აღსანიშნავია ისიც, რომ ამისთვის ოსტატებს სტანდარტული შემოსავლისგან განსხვავებით გაცილებით მეტს უხდიდნენ. როგორც მკვლევარი ნინი ფალავანდიშვილი ამბობს, პროპაგანდისა და იდეოლოგიურ წნეხისგან საქართველოს შედარებით თავისუფალი იყო და აქ შექმნილი მოზაიკები გამოირჩეოდნენ უფრო აბსტრაქტული ხედვებით.
ქართული მოზაიკა ან საბჭოთა პერიოდის მოზაიკა საქართველოში შეიძლება ითქვას არასოდეს ატარებდა ისეთ პროპაგანდისტულ ხასიათს, როგორიც შეიძლება სხვა რესპუბლიკებში უფრო ხდება. საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ მოზაიკებში ძალიან იშვიათად შევხვდებით ესეთ პირდაპირ სიმბოლოებს, ან ბელადების გამოსახულებებს, აქ თითქმის არც არის ნამგალი და ურო, ძალიან იშვიათად, და SSSR-ის წარწერაც კი ძალიან იშვიათად ხდება, და თუ სადმე არის ძალიან ესეთ მინიმალისტური პატარა ზომების, შეიძლება იყოს ან ჩაფხუტებზე გამოსახული, ან აი ესე, ანუ ესეთი პირდაპირი მინიშნება ამ საბჭოთა სიმბოლოებზე არ არის, არც ესეთი დიდად რევოლუციური შემართების ხასიათის მოზაიკებიც არ აქვს. აქ უფრო საქართველოს ტერიტორიაზე ხვდებით უფრო ესეთი ეროვნული სიმბოლოებით გაჯერებულ მოზაიკებს, აქ არის ძალიან ეროვნული ჩაცმულობები, ვაზის სიმბოლოა ძალიან ხშირად, ჩაი, ანუ რეგიონებიდან გამომდინარე იცვლება, რა თქმა უნდა, ეს თემატიკა და სიმბოლოები. დასავლეთში, გურია, აჭარაში ეს არის ჩაი, კახეთში ეს არის ღვინო და ასე შემდეგ, და რა თქმა უნდა, თვითონ იმ ადგილებიდან გამომდინარე, ან შენობებიდან, რომლებზეც არის გამოსახული მოზაიკა, ამ თემას არის მოსადაგებული. განსაკუთრებით ეს ეხება ესეთ საწარმო ინდუსტრიულ ნაგებობებს, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მოზაიკები გამოსახული ესეთ ინდუსტრიულ შენობებზე, ანუ ფაბრიკა ქარხნებზე, და მათი ფუნქციური დანიშნულების ამსახველი მოზაიკებიც გვხვდება ზედ. ხოლო რაც ეხება უფრო ესეთ урбанул сивцеში თუ რეგიონებში გაფანტულ იქნება, ეს ძალიან უხვად არის ავტობუსის გაჩერებები, თუ ესეთი მოსაცდელები, პავილიონები, ისინიც ან უფრო ესეთი ზოგად საკაცობრიო თემატიკით, აი როგორიც არის რაღაცა თანასწორობა, ბედნიერი ოჯახი, ну რა თქმა უნდა, ის მიღწევები, რომლითაც მაშინ ამაყობდა საბჭოთა კავშირი, როგორიც არის კოსმოსში გაფრენა, ეს ტექნოლოგიური მიღწევები და ხანდახან ესეთი აბსტრაქტული ნამუშევრებიც, რაც ძალიან საინტერესო არის. ეს კონკრეტული პერიოდი აბსტრაქტული ნამუშევრებისთვის არ არსებობს უფრო ესეთი დეკორატიულ აბსტრაქტული. ის მოზაიკა ისედაც ძალიან სულ რაღაცა 30 წელს მოიცავს საბჭოთა პერიოდში, ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ეს არის 60-70-იანი და 80-იანი წლები, 90-იანებში უკვე აღარ ხვდებით მოზაიკას, და აი ამ 30 წლების განმავლობაში სამივე 10 წელში შეიძლება ითქვას, რომ ხვდებით ესეთ დეკორატიულ, აბსტრაქტულ, არაიდეოლოგიურად დატვირთულ კომპოზიციურ ნამუშევრებს.
საბჭოები დაიშალა, წყდება მოზაიკასთან მუშაობა. უკვე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, ეგრეთ წოდებული დეკომუნიზაციის ფარგლებში, ებრძვიან ყველაფერს იმას, რასაც კავშირი ჰქონდა კომუნისტებთან. მათ შორის მასობრივად შლიან და ანგრევენ მოზაიკებსაც. თუმცა უნდა ითქვას, რომ დეკომუნიზაცია პირველ რიგში თავში უნდა მოხდეს და გადაფასდეს. სიმბოლიკა, მით უმეტეს მოზაიკის ხელოვნება, მოსაფრთხილებელი და შესანახია. როგორია პოსტსაბჭოთა მოზაიკა საქართველოში, არის კი საერთოდ და თუ კი არის, სად? ნინი ფალავანდიშვილი.
პოსტსაბჭოთა მოზაიკა ძალიან ცოტა არსებობს ყოველ შემთხვევაში საქართველოში. აი მართლა თითზე ჩამოსათვლელი არის. ერთი ეს არის თბილისში დავით აღმაშენებლის გამოსახულება. აღმაშენებლის პროსპექტის დასაწყისში, ეს არის პრეზიდენტის სასახლეში, მაგრამ ესეთი შადრევანის ჩანართი თუ რაღაც შადრევანი, რომლის ძირიც არის მოპირკეთებული და ბათუმში პიაცაზე, ხოლო და სამი მოზაიკა მახსენდება ყოველ შემთხვევაში პოსტსაბჭოთა პერიოდიდან მეტი არც ვიცი და უკვე თავიდანვე აღნიშნე, რომ საკმაოდ ძვირადღირებული ხელოვნებაა და დღეს სამწუხაროდ ისე ხშირად ვეღარ გამოიყენება. თუმცა ჯერ კიდევ არსებობენ ის ადამიანები, ერთეულები, რომლებთაც აქვთ ეს ცოდნა თუ როგორ მუშაობენ მოზაიკაზე, იმიტომ რომ საკმაოდ სპეციფიური არის და ძალიან დასანანი იქნება თუ ეს ცოდნა ამ ადამიანებთან ერთად გაქრება და აღარ გვეყოლება ამ ხელობის სპეციალისტი.
მადლობა ნინის ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებები მას. რვაფეხა, ბათუმის რვაფეხა. ბათუმის ბულვარში გასული საუკუნის 70-იანი წლების ბოლოს გამოჩნდა და მალევე იქცა ბათუმის სავიზიტო ბარათად. მოზაიკით მოპირკეთებული შენობა არქიტექტორ გიორგი ჩახავას, ზურა ჯალაღონიასა და მხატვარ ზურაბ კაპანაძის ესკიზის მიხედვით შეიქმნა. რვაფეხა იგივე კაფე ფანტაზია. 2014 წელს მისი დანგრევისა შეშროება გაჩნდა. კარგმა ადამიანებმა და მათმა აქტივობამ შენობა, რომელსაც აქამდე უნდა მინიჭებოდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, გადაარჩინეს. შემდეგ იყო რესტავრაცია, რომლის შედეგად ძეგლი გადარჩა და მხოლოდ რესტავრირებული ვარიანტით მინიჭა უკვე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. რესტავრაციას რაც შეეხება, შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად აღიქმება განსხვავება ფერებში. ვისაც ახსოვს კაფე ფანტაზია ეხსონება ნამდვილი ფერი. უზუსტობა კიდევ ბევრია, მაგრამ თავარია რომ გადარჩა. უკვე სხვა საქმე არის ფასად. რაც შეეხება ზოგადად მოზაიკას, სხვადასხვა ფერთა გამაში გადაწყვეტილი პანოების ხილვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში დღესაცაა შესაძლებელი. საცხოვრებელი შენობების, მაღაზიებისა და სკოლების ფასადებზე, გარეუბნის ჩვეულებრივ გაჩერებებსა და მეტროსადგურებში, სანატორიუმებში, საბჭოთა პერიოდის სასტუმროების დარბაზებში, სამეცნიერო ინსტიტუტებსა და თქვენ წარმოედგინეთ საავადმყოფოებშიც კი. ეს არ მხოლოდ თითქმის საუკუნოვანი ხელოვნების ნიმუშია, არამედ იმდროინდელი ხალხის ისტორიის, ცხოვრების, მათი იდეალების, მისწრაფებებისა და აზროვნების შეხსენება. დაგემშვიდობებით, ისმენდით გადაცემას რადიო ბაქანი 104.5-ზე. მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ კვირას 13:30-ზე უცვლელ ტალღაზე შეხვედრამდე. ყოველ კვირა დღეს რადიო ჯარის ეთერში საუბრები კულტურაზე გადაცემაში რადიო ბაქანი.